το κήρυγμα της Κυριακής, κατά την οποία γιορτάζαμε και την απόδοση της εορτής του γενεθλίου της Θεοτόκου, μιλήσαμε για την χριστιανική χαρά. Και συνοπτικά, για να παρουσιάσω το συμπέρασμα εκείνης της ομιλίας που έχει σχέση και με την σημερινή εορτή του Τιμίου Σταυρού, παρατηρήσαμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μόνον, ας πούμε, η θρησκεία της αγάπης, το κήρυγμα της αγάπης, δεν έκανε μόνο την επανάσταση της αγάπης μέσα σε ένα κόσμο μίσους και αντιπαραθέσεων, αλλά επίσης είναι και το κήρυγμα της χαράς. Και οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο τα εμπόδια, τον πόνο, τη λύπη, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς που δοκιμάζουμε αναπότρεπτα σε αυτήν τη ζωή και τις οποίες πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει και αυτές εξ αγάπης για να μας παιδαγωγήσει, και οι χριστιανοί λοιπόν μέσα σε όλα αυτά πρέπει να μην χάνουμε μέσα από την καρδιά μας την χαρά και την ευφροσύνη και την αγαλίαση. Και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβαίνει αυτό εξηγήθηκε και εν εκτάσει κάτω στο Αρχονταρίκι, μάλιστα με κείμενα των Αγίων Πατέρων και ιδιαίτερα του Μεγάλου Βασιλείου. Εγώ θα πω μόνο συμπερασματικά ότι ο λόγος για τον οποίο πρέπει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στις όλες θλίψεις μας, μέσα στον πόνο μας, μέσα στις δοκιμασίες, πρέπει να διατηρούμε την χαρά μας, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτε σοβαρό, αφού η παρούσα ζωή είναι μία φάση περαστική, όχι αιώνια, δεν υπάρχει τίποτε σοβαρό που μας κάνει να πονάμε και να λυπόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί ο Χριστός εν πρώτης μας έδωσε την δυνατότητα να νικήσουμε το κακό. Το κακό δεν είναι ανίκητο, άλλωστε αυτό το οποίο προκαλεί στον κόσμο τις αναστατώσεις, τη λύπη, τους πολέμους μερικές φορές είναι το κακό, είναι η αμαρτία. Εν λυπηρών, αμαρτία μόνον. Αλλά ο Χριστός εν ανθρωπίσας και με το προσωπικό του παράδειγμα, με την Αγία Ζωή του, την Παναγία Ζωή του και με τη διδασκαλία του, μας εδίδαξε ότι μπορούμε να νικήσουμε το κακό. Το κακό δεν είναι ανίκητο. Επομένως αυτή η αίσθηση ότι μπορούμε τον εχθρό, τον διάβολο, το κακό να τον νικήσουμε, πρέπει μέσα στην καρδιά μας να μας δίδει ένα μόνιμο αίσθημα χαράς. Και ο δεύτερος βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να χαιρόμαστε είναι ότι ο θάνατος, ο έσχατος εχθρός καταργείται θάνατος, ο θάνατος ενικήθη. Και πλέον δεν πρόκειται η γη να μας έχει διαρκώς τεθαμένους, αλλά θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα αναστηθούμε, υπάρχει ανάσταση. Ο Χριστός ενίκησε και τον θάνατο. Και από τις ημέρες εκείνης της Αναστάσεως του Χριστού, χαράς τα πάντα πεπλήρωται. Και ιδιαίτερα, για να μείνει στους περισσότερους μας που δεν έχουν και μεγάλη θεολογική συγκρότηση, έντονο το αίσθημα αυτό της χαράς, υπενθύμησα κάτω στο Αρχονταρίκι αυτήν την βίωση της χαράς που έκανε ένας Ρώσος στάρετς, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, το Σαρόφ, ο οποίος διαρκώς σε όλη του τη ζωή έλεγε «Χριστός ανέστη χαρά μου». Αν τον δείτε στις εικόνες τον Άγιο Σεραφείμ, όπως και πολλούς Αγίους, έχει διαρκώς μία χαρά. Χριστός ανέστη, αφού αναστήθηκε ο Χριστός, αφού νικήθηκε ο θάνατος, ας έχουμε και αρρώστιες, ας έχουμε και πόνες, ας έχουμε και δοκιμασίες, ας έχουμε και πειρασμούς, τελικώς μέσα στην καρδιά μας πρέπει να επικρατεί η χαρά. Και σήμερα η Εκκλησία μας, εορτάζοντα το Σταυρό του Κυρίου, κάνει πάλι λόγο περί χαράς. Σε έναν ύμνο στα στιχειρά του Εσπερινού λέγεται «Χαίρισο του Κυρίου Σταυρός, διού ελήθη της αράς του ανθρώπινων». Μέσω του Σταυρού και του έργου του Κυρίου μας καταργήθηκε η κατάρα των προπατώρων, της όντως χαράς σημείων. Ο Σταυρός είναι σημείο της πραγματικής χαράς, της όντως χαράς σημείων, ο καταράς των εχθρούς. Και επίσης το πολύ ωραίο δοξαστικό του όθρου, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως και το οποίο και άλλη φορά σχολιάσαμε, εκεί μας λέει ο υμνογράφος, ο υμνογράφος ένας είναι εδώ, αλλά ας πω επί τη ευκαιρία ότι τον Σταυρό του Κυρίου μας εξύμνησαν από τους πιο καλούς υμνογράφους της Εκκλησίας μας. Τις καταβασίες τις οποίες ακούμε, σταυρών χαρά ξασμωσής, υπέροχες σε νοήματα και σε θεολογικές κατοχυρώσεις, τις καταβασίες αυτές τις συνέθεσε ο μεγάλος υμνογράφος Σαββαΐτης Άγιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο επίσκοπος Μαϊουμά. Και επίσης ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έχει συντάξει πάρα πολλούς από τους ύμνους της εορτής του Σημίσιος, Ιεροσολυμίτης και αυτό. Ζώντας όλοι αυτοί μέσα στο κλίμα του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, μας παρέδωσαν υπέροχους ύμνους. Το δοξαστικό λοιπόν μας λέει ο υμνογράφος ότι σήμερα προβάλλεται ο Σταυρός του Κυρίου και οι πιστοί τον δέχονται με πόθο και παίρνουν οι άματα και της ψυχής και του σώματος και κάθε μαλακίας. Και λέει αυτόν ασπασόμεθα τη χαρά και το φόβο. Φόβο δια την αμαρτία, προστινούμε τον Σταυρό γιατί είμαστε αμαρτωλοί με φόβο, δεν είμαστε Άγιοι, προσεγγίσουμε τα Άγια με φόβο. Χαρά δε δια την σωτηρία. Συγχρόνως όμως έχουμε και χαρά, διότι ο Σταυρός είναι ο πρόξενος της σωτηρίας. Να λοιπόν το κήρυγμα της χαράς μέσα στην σταυρόσιμη ατμόσφαιρα, όπως ακούσαμε μάλιστα και προηγουμένως στο Ευαγγέλιο, το οποίο μας εθύμισε οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, μέσα σε αυτήν την σταυρόσιμη ατμόσφαιρα της καρδιάς μας επίσης πρέπει να τις καταλαμβάνει η χαρά. Χαρά δε δια την σωτηρίαν, ειν παρέχει το κόσμο, ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Κύριος. Χαιρόμαστε, διότι ο Χριστός με τον σταυρικό του θάνατο μας εχάρισε την δυνατότητα να νικήσουμε το κακό, να νικήσουμε την αμαρτία, μας έσωσε από το κακό, μας έσωσε από την αμαρτία. Αυτή είναι η σωτηρία, χαρά δε δια τη σωτηρία, και συγχρόνως μας έσωσε και από τον αιώνιο εχθρό του ανθρώπου, από τον θάνατο. Γι' αυτό πρέπει μέσα στις καρδιές μας να έχουμε μονίμως χαρά. Αυτά σε σχέση με όσα είπαμε περί χριστιανικής χαράς την προηγουμένη Κυριακή. Σήμερα θα επαναλάβω σύντομα το ιστορικό της σημερινής εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα κάνω στο τέλος και μερικές εξυγχρονιστικές σκέψεις, επίκαιρες σκέψεις. Η εορτή του Τιμίου Σταυρού, όπως ακούμε από τους ύμνους μας, ονομάζεται ως Παγκόσμιος Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σημειώνω την Παγκόσμιο Ύψωση, διότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια να κάνουμε μερικές σκέψεις για την σημερινή παγκοσμιοποίηση. Διότι και την περίοδο εκείνη που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, και τότε υπήρχε μία παγκοσμιοποίηση, αλλά τελείως διαφορετική παγκοσμιοποίηση, μία χριστιανική παγκοσμιοποίηση. Τι γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού? Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο αυτοκράτορ ο Μέγας Κωνσταντίνος το 312 ενίκησε έξω από την Ρώμη στον Τίβερη ποταμό, στην Μιλβία ή Μουλβία γέφυρα, ενίκησε τον αντίπαλό του συναυτοκράτορα στη Δύση, τον Μαξέντιο, ο οποίος σύντις άλλης ήταν και ένας σκληρός διώκτης των χριστιανών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά θεία παρακίνηση είχε σχεδιάσει να παραμείνει μόνος μονοκράτορ, να γίνει αυτοκράτορ όλης της αυτοκρατορίας και στην Ανατολή και στη Δύση. Και όταν ευάδιζε από βορρά προς την Ρώμη για να συγκρουστεί με τον Μαξέντιο, είχε μέσα του λογισμούς επιφυλάξεως και δειλίας. Άραγε θα μπορέσει να νικήσει αυτόν τον τεράστιο στρατό του Μαξεντίου, σε σχέση με τον οποίο ο δικός του στρατός ήταν ο μισός. Λέγεται ότι ο Μαξέντιος είχε 190 έως 200.000 στρατό και ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε μόνο 70-80.000 στρατό. Και κάποια στιγμή εδηλίασε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σκέφτηκε σε ποιον Θεό πρέπει να απευθυνθεί για να ζητήσει τη βοήθειά του, γιατί μέχρι την περίοδο εκείνη ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ακόμη ειδωλολάτρης, δεν είχε γίνει χριστιανός. Και δέστε τώρα εδώ την θαυμαστή παρέμβαση του Θεού. Πέρα σε αυτές τις σκέψεις σε ποιον Θεό πρέπει να απευθυνθεί για να νικήσει το Μαξέντιο, εμφανίζεται μέρα μεσημέρι επάνω στον ουρανό σχηματισμένο με άστρα το σημείο του Σταυρού και το εν τούτο νίκα. Κωνσταντίνε εν τούτο νίκα. Κωνσταντίνε, να ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός των χριστιανών, ο Σταυρός, ο Σταυρωθής Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει να νικήσεις το Μαξέντιο. Του εδόθη μάλιστα εντολή να κάνει λάβαρα και σημαίες με το σημείο του Σταυρού και το εν τούτο νίκα, τα οποία θα προηγούνται του στρατεύματός του. Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι σε αυτήν τη σύγκρουση, με την βοήθεια του σημείου του Τιμίου Σταυρού και του σήματος εν τούτο νίκα, Ο Μαξέντιος κατατροπώθηκε, υποχώρησε και μάλιστα ο ίδιος πνίγηκε στη Μουλβία γέφυρα μέσα στον Τίβερη ποταμό και έμεινε μονοκράτορ σχεδόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και εξουδετέρωσε πολύ εύκολα στη συνέχεια και τους άλλους τέσσερας εδώ στην Ανατολή κατά θείο προγραμματισμό, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μια νέα οικουμένη, γι' αυτό είπα η παγκόσμιος ύψωσης, να δημιουργηθεί πλέον μια νέα οικουμένη, όχι ειδωλολατρική, όχι εχθρική προς τον χριστιανισμό όπως ήταν μέχρι τότε, διότι μέχρι τότε όλος ο κόσμος ήταν εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Ακούσατε τι μίσος έτρεφαν οι Ιουδαίοι προς τον Χριστό. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Δεν είναι βασιλιάς δικός μας. Προτιμούσε να αφήσει τον Βαραβά παρά να αφήσει τον Χριστό. Υπέρμετρο μίσος, απίθμενο μίσος οι Εβραίοι, το οποίο δυστυχώς εξακολουθούν να κουβαλούν και μέχρι σήμερα. Δεν υστερούσαν όμως σε μίσος και οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί. Οι ειδωλολάτρες ξεσήκωσαν τους διωγμούς επί τρεις αιώνες εναντίον των χριστιανών, τόσο μίσος εναντίον του Σταυρού, εναντίον του Χριστού. Συνέπεια μάλιστα αυτού του μίσους ήταν ότι τα Πανάγια προσκυνήματα, οι Άγιοι τόποι, ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, ο Γολγοθάς, αλλά και ο τόπος όπου ετάφη ο Χριστός, ο Πανάγιος Τάφος, με παρέμβαση των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ετάφησαν με σωρούς χωμάτων, εις τρόπον ώστε να εξαφανιστεί κάθε σημείο, κάθε ίχνος που εθύμιζε τον Σταυρό, που εθύμιζε τον χριστιανισμό. Παραλληλήστε το αυτό με τη σημερινή προσπάθεια που κάνει η σημερινή παγκοσμιοποίηση να εξαφανίσει κάθε τι το χριστιανικό. Τα σύμβολα κατεβάζουν τις εικόνες από το σχολείο, κατεβάζουν τα σύμβολα τον Σταυρό, θα καταργήσουν τον Σταυρό ακόμη και από τη σημαία μας. Και σε αυτήν την παγκοσμιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση όχι την χριστιανική του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά την αντιχριστιανική, δυστυχώς είναι συντεργοί και οι δικοί μας οι πολιτικοί άρχοντες. Προσπάθησαν λοιπόν να κρύψουν, να εξαφανίσουν κάθε τι το χριστιανικό και έθαψαν και το Σταυρό και έθαψαν και τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα Άγια προσκυνήματα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ευγνωμονώντας και πλέον παρακινημένος και πάλι από το Θεό, συνειδητός πλέον χριστιανός, ακόμη και αν δεν είχε βαπτιστεί, από ό,τι ενθυμούμαστε μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, όπου εκεί παρέστη και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, και ο οποίος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος ενημέρωσε τον Άγιο Κωνσταντίνο για το ότι τα Πανάγια προσκυνήματα εσύ είδες το σημείο του Σταυρού, σε βοήθησε ο Σταυρός να νικήσεις το Μαξέντιο, τώρα θέλεις να κάνεις την αυτοκρατορία χριστιανική, αλλά τα Πανάγια προσκυνήματα, ο Σταυρός, ο Πανάγιος Τάφος είναι θαμμένα κάτω από σωρούς κομμάτων για να εξαφανιστούν, για να χαθούν. Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε την μητέρα του, την Αγία Ελένη, το επόμενο έτος της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, το 326, και η Αγία Ελένη ξέχωσε, έβγαλε μέσα από τα χώματα με χιλιάδες εργατών. Λέγεται μάλιστα πως ένας εργάτης, ο πρώτος εργάτης που συνάντησε και χτύπησε η αξίνη του επάνω στο Σταυρό ήταν Εβραίος. Η Αγία Ελένη απασχολούσε του κόσμου τους εργάτες εκεί. Δεν είχε μόνο χριστιανούς, εργάτες ήσαν. Και ότι τόσο πολύ συγκλονίστηκε ακόμη και ο Εβραίος αυτός, που έγινε στη συνέχεια χριστιανός, ονομάστηκε Κυριακός και έγινε και επίσκοπος εκεί στην περιοχή. Η Αγία Ελένη λοιπόν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και η σημερινή τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει σχέση εν πρώτης με αυτήν την έβρεση, την πρώτη έβρεση του Τιμίου Σταυρού κάτω από σωρούς κομμάτων θαμμένου στα Ιεροσόλυμα, στο φρικτό Γολγοθά. Όταν λοιπόν βρέθηκε ο Σταυρός και διαπιστώθηκε, όπως πολλές φορές έχουμε πει, ποιος από τους τρεις είναι ο Σταυρός, τρεις σταυρούς βρήκαν, του Χριστού και των τριών ληστών, όπως ακούσαμε από το Ευαγγέλιο, με θαύμα, με ανάσταση μιας χείρας, διαπιστώθηκε ότι αυτός είναι ο Σταυρός του Κυρίου, γιατί έκανε θαύμα ο Σταυρός του Κυρίου. Ο κόσμος θέλησε και αυτός, όχι μόνο αυτοί που ήταν εκεί κοντά, οι αξιωματούχοι που βρήκαν τον Σταυρό και τον είδαν, αλλά ήθελε και ο πολλής κόσμος να δει τον Σταυρό έστω και από μακριά. Γι' αυτό και τότε, λέει η ιστορία, ο Πατριάρχης Μακάριος, αυτός που παρεκκίνησε, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, να πάει η Αγία Ελένη και να βρει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο, αυτός, όπως παραδίδουν οι ιστοριογράφοι μας, αυτός τότε πήρε τον Σταυρό, ανέβηκε πάνω στον άμφωνα και τον ύψωσε. Και όλος ο λαός φώναζε «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Αυτά σημαίνει αυτή η εορτή την οποία κάνουμε εδώ. Ο Σταυρός ο θαμένος, σκύβει ο ιερεύς όπως ήταν θαμένος ο Σταυρός κάτω από τα χώματα και τον υψώνει 4-5 φορές. Υψώθηκε ο Σταυρός, ο υψωθής Σταυρός, ύψος των Σταυρών. Αυτή την τελετή. Και ακριβώς τότε ο Πατριάρχης και ο λαός έψαλε, λέει, το Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, γι' αυτό ψάλουν επανειλημμένος Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Εθυμούμαστε λοιπόν το γεγονός αυτό της πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μετά την έβρεση αυτού από την Αγία Ελένη. Αλλά έγινε και δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού μετά από 300 και περίπου χρόνια. Σε αυτήν την πρώτη έβρεση εψάλλει το Κύριε Ελέησον το οποίο ψάλλεται. Στη δεύτερη επίσης ύψωση του Τιμίου Σταυρού εψάλλει το Σώσον Κύριε των λαών σου. Πότε έγινε η δεύτερη ύψωση? Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος επανέκτησε τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες. Οι Πέρσοι είχαν καταλάβει τα Ιεροσόλυμα το 614 μετά Χριστόν και μαζί με όλα τα άλλα κοιμήλια τα οποία εσύλησαν κουβάλισαν στην Περσία και τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Ο βασιλεύς Ηράκλειος κατατρόπωσε τους Πέρσες και επανέφερε τον Σταυρό, τον επανέφερε στα Ιεροσόλυμα. Λέγεται μάλιστα ότι η πρώτη στάση που έκανε είναι η μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, όπου λειτουργούσε και η θεολογική σχολή και η οποία έχει μια πολύ ωραία ιστορία με τον Τίμιο Σταυρό. Και στη συνέχεια ο Ηράκλειος ξαναέφερε τον Σταυρό με πατριάρχη τώρα τον Ζαχαρία και τον ξαναύψωσε μέσα στο ναό τη Αναστάσεω μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο λαός έψαλε το «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση», στον Ηράκλειο. Μερικοί ανόητοι, οι οποίοι δεν ξέρουν ιστορία, τα αλλάζουν. Μα το τροπάριο αυτό είναι τροπάριο ιστορικό μας, παραπέμπει στην ιστορία και εννοεί τον Ηράκλειο και όλους τους άλλους βασιλείς. «Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων περσών δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα». Αγαπητοί μου, δεν θα κάνω άλλες πολλές σκέψεις, γιατί δεν μας παίρνει πολύ η ώρα και θα σας κουράσω. Το μόνο το οποίο αυτή την ώρα θέλω να πω σε σχέση με μερικούς υπαινιγμούς που έκανα είναι ότι ο νέος Μέγας Κωνσταντίνος εθεμελίωσε μία χριστιανική οικουμένη και είχαμε μία χριστιανική παγκοσμιοποίηση επί χίλια χρόνια. Και ουσιαστικώς εγκαθιδρύθηκε εδώ στη γη η Βασιλεία του Θεού για χίλια χρόνια. Είχαμε τη Βασιλεία του Θεού στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη και ο κόσμος όλος εξημέρωσε, ο κόσμος άρχισε να προοδεύει, να γεμίζει από αγάπη, να γεμίζει από χαρά, να αγιάζει ο κόσμος. Ο Σταυρός αγίασε τον κόσμο και ο Χριστός αγίασε τον κόσμο. Οι εχθροί του Σταυρού και του Χριστού δυστυχώς έχουν αρχίσει και πάλι να κυριαρχούν. Και αντί αυτή της χριστιανικής οικουμένης του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτής της καινής πολιτείας, νίκας της Βασιλεία, αυτού του νέου χριστιανικού πολιτεύματος, τώρα έχουμε πολιτεύματα όχι χριστιανικά, αλλά έχουμε πολιτεύματα ανθρώπινα, εν πολύ σατανοκίνητα. Και τα πολιτεύματα αυτά και οι κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα μας, έχουν και αυτοί αρχίσει έναν διωγμό σαν τους Εβραίους, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν εναντίον του Σταυρού, να φύγει ο Σταυρός από εδώ, να φύγει ο Σταυρός από εκεί. Γι' αυτό βλέπετε ότι και τα εκκλησιάσματα έχουν αραιώσει, προπαγάνδα στις τηλεοράσεις, στα σχολεία παντού. Σήμερα θα έπρεπε η ναή να είναι κατάμεστη. Προθέσει μου είπε ότι ένας ιερεύς σε διπλανό ναό εδώ, «Πάτερ, πόσους πιστούς είχατε στον Άγιο Αντώνιο τον μικρό ναό?» «Είχαμε γύρω στους 150», είπα. «Στο δικό μου το ναό, μεγάλο νοριακό ναό, δεν είχαμε ούτε 50. Αραιάζουν τα εκκλησιάσματα από την προπαγάνδα την αντιχριστιανική. Εμείς λοιπόν που εξακολουθούμε να κουβαλούμε αυτήν την κληρονομία του Σταυρού, αυτόν τον αγιασμό του Σταυρού και προσκυνούμε τον Σταυρό εν φόβο και εν χαρά, και πιστεύουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου μας, ο Χριστός μας, με το θάνατό του μας ελύτρωσε από το κακό και από τον θάνατο, ας εξακολουθήσουμε να κρατούμε αυτήν την κληρονομία και να ψάλουμε το «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Αμήν.